ora 7.
La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Igor Dodon apără decizia guvernului care a majorat brusc tarifele în transportul auto interurban. Autoritățile nu renunță la procesul contra concesionarului de la aeroportul internațional Chișinău, oricine ar fi acesta.
Și obiectivul final acestei acțiuni este revizuirea contractului.
A investit sau nu milionarul rus Igor Ceaica în piața media moldoveană?
În adresa Consiliului Audiovizualului nu a parvenit niciun fel de notificare că numitul Ceaica ar fi devenit proprietar al respectivului post de televiziune.
Mai relatăm despre disputa legală din Statele Unite dacă are sau nu voie președintele Trump să declanșeze un război cu Iranul. Iar în rubrica Lumea din Jur, despre încercările Armeniei de a curma traficul de minori. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Rusia este vinovată în dosarul Ilie Kazak și Stella Surkician împotriva Moldovei și Rusiei. Prin această hotărâre, CEDO a recunoscut Federația Rusă vinovată de violarea dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane, pe cum și dreptului la libertate și siguranță în regiunea transnistriană a Republicii Moldova, relatează agenția IPN. Pe 19 martie 2010, Ilie Kazak a fost reținut la Varnița, fiind acuzat de înaltă trădare și spionaj. Pe 9 februarie 2011, în urma unui proces închis, a fost condamnat la 14 ani închisoare și a fost eliberat pe 31 octombrie 2011, fiind grațiat de către liderul regiunii separatiste. CEDO a condamnat Rusia să achite 42.000 de euro cu titlul de prejudicii morale pentru reclamanți și 4.000 de euro cu titlul de costuri și cheltuieli pentru reprezentare. Pe fondul tensiunilor sporite din Golful Persic și Golful Oman, Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova recomandă operatorilor aerieni naționali să evite spațiul aerian irachian și iranian, ca urmare a atacurilor cu rachete iraniene împotriva forțelor internaționale din Irak conduse de Statele Unite. Totodată, după prăbușirea miercuri a unui avion ucrainean de pasageri în apropiere de Teheran, tot Autoritatea Aeronautică Civilă urmează să emită o dispoziție prin care solicită operatorilor aerieni naționali să intensifice controlele tehnice la avioanele pe care sunt instalate motoare similare cu cel al avionului ucrainean, un Boeing 737-800, relatează agenția IPN. În Ucraina, 9 ianuarie a fost decretată zi de doliu național după accidentul aviatic de miercuri, când un avion ucrainean de pasageri s-a prăbușit în apropiere de Teheran. Toate cele 176 de persoane aflate la bord au murit. Într-o apariție la televiziune, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut reținere și precauție în avansarea teoriilor conspiraționiste și manipulări legate de cauzele accidentului. Autoritățile iraniene, bazându-se pe martor ocular și dintr-un avion care zbura în apropiere de cel ucrainean, au declarat că Boeing-ul 737-800 a liniei aeriene ucrainiene era în flăcări în aer și încerca să se întoarcă pe aeroportul din Teheran, de unde decolase cu numai câteva minute mai devreme. Inițial se afirmase că avionul a fi luat foc după ce s-a prăbușit. O echipă de experți ucrainieni a sosit joi 9 ianuarie în Iran, unde participă la investigarea cauzelor accidentului. Premierul britanic Boris Johnson a avut joi o discuție cu președintele iranian Hassan Rouhani, în care a cerut să se pună capăt tuturor ostilităților pe fundalul amplificării tensiunilor dintre Iran și Statele Unite. Președintele Consiliului European Charles Michel a anunțat de asemenea joi că a discutat și el cu președintele iranian și a îndemnat Teheranul să respecte acordul nuclear internațional din 2015. Și aflat în prima sa vizită oficială la Bruxelles, premierul Ludovic Orban a declarat că România respectă condițiile pentru spațiul Schengen, dar că mai trebuie făcute demersuri pentru a obține un consens la nivelul Consiliului European.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a încercat să justifice majorarea cu 20% de la 1 ianuarie a tarifelor pentru călătoriile interurbane cu microbuzul și autobuzul. Într-un interviu publicat astăzi de portalul Tribuna, Dodon spune că alternativa era blocarea completă a transportului de pasageri și paralizarea totală a vieții sociale și economice din țară, am citat. Majorarea survine la început de an electoral, într-un moment în care Dodon și guvernul premierului aliat Ion Chicu au promis nu majorarea de tarife, ci dimpotrivă de beneficii sociale și reconstrucția a sute de kilometri de drumuri. Relatarea Alei Ceapai începe cu nemulțumirile opoziției, voci verate tot astăzi.
Decizia de a permite transportatorilor să scumpească cu aproape 25% biletele de călătorie cu transportul interurban a fost luată în grabă, fără dezbateri publice, chiar în pragul sărbătorilor de iarnă, în speranța să treacă neobservată. Sunt doar câteva argumente invocate de fruntași ai partidului Platforma DA, care au cerut anularea hotărârii de majorare a tarifului. Ei consideră că această decizie nepopulară, luată în avantajul transportatorilor care au organizat o serie de proteste, afectează categoriile defavorizate de cetățeni. Platforma DA va cere demisia ministrului economiei în baza unei moțiuni de cenzură dacă ordinul de majorare a tarifelor nu va fi anulat, a atenționat vicepreședintele formațiunii Alexandru Slusari.
Deciziile irresponsabile trebuie să fie sancționate. Dacă va fi anulat acest ordin, suntem gata să ne implicăm, să analizăm, să vedem ce trebuie de modificat în legislație. Avem foarte multe propuneri.
Partidul Platforma DA propune ca procesul de aprobarea tarifelor care ar acoperi costurile operatorilor să fie sincronizat cu demonopolizarea ramurii transportului, îmbunătățirea managementului în domeniu, modernizarea semnificativă a condițiilor de confort și eliminarea corupției din acest domeniu. Ministrul Economiei, Anatolu Satâi, nu a reacționat deocamdată la criticile lansate de opoziția parlamentară, dar anterior declarase că soluția de compromis la care s-a ajuns în dialog cu transportatorii presupune aplicarea procedurii noi de stabilirea categoriilor de confort a unităților auto. Grila de tarife va ține cont de acest criteriu. În consecință, un kilometru va costa cu 60 de bani mai mult în cazul categoriei de bază și cu 70 de bani în cazul categoriei de confort. Începând cu 1 februarie, unitățile de transport vor fi verificate și împărțite conform categoriilor sub incidența cărora cad. Președintele Igor Dodon a calificat drept justificată decizia guvernului de a majora prețul biletelor. Într-un interviu pentru portalul Tribuna.md, Dodon a afirmat că alternativa ar fi fost blocarea completă a transportului de pasageri. Expertul Stanislav Ghilețchi de la Institutul de Politici și Reforme Europene amintește că ultima dată tarifele au fost majorate în 2014. Există mai mulți indicatori obiectivi care pot justifica noua majorare, explică expertul.
Noi avem o creștere a costurilor muncii, adică dacă în 2014 salariul mediu era un pic peste 4.000 de lei, în 2020 salariul mediu ajunge la 7.900 de lei. Totodată administratorii se confruntă și cu o lipsă de șoferi buni. În această perioadă costul combustibilului a fluctuat. Iar dacă la toate acestea includem și faptul că parcul rulant este unul destul de învechit și necesită urgentă investiție pentru a înlocui autovehicule de vechi, toate aceste elemente desigur că adaugă la costuri. Și evident că acel cost de 48 de bani nu era unul suficient.
Stanislav Ghilețchi constată pe de altă parte că această majorare a tarifelor nu este una suficientă în lipsa unui mecanism foarte clar de ajustare a tarifelor.
Nu a fost făcută o analiză bazată pe costuri. Din punctul meu de vedere, noi vom repeta greșeala care a fost făcută în 2014. Adică doar vom majora tariful fără să creăm un mecanism clar de ajustare.
Expertul Stanislav Ghilețchi pledează pentru transparență maximă în elaborarea și aplicarea formulelor de calculare a tarifelor permise pentru aplicare în domeniul transportului auto de pasageri, astfel încât să existe previzibilitate privind o eventuală nouă majorare sau, dimpotrivă, diminuare a tarifelor. Previzibilitate utilă atât pentru transportatori, cât și pentru beneficiarii acestui serviciu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem mai departe la transporturi, încercând să aflăm cine controlează totuși firma Avia Invest și, prin intermediul ei, Aeroportul Internațional Chișinău. Concesionara pe jumătate de secol a aeroportului a schimbat în 2019 trei proprietari, ajungând aparent în cele din urmă în posesia formală a unui milionar rus. Toate tranzacțiile implicând aeroportul, încă din momentul concesionării controversate din 2013, decisă de fostul guvern Leancă. Toate aceste tranzacții au avut loc pe fundalul unor acuzații reciproce între politicieni. De ce contează așa de tare cine controlează aeroportul? Relatează Liliana Barbăroșie.
Un consilier din cabinetul Chicu, Vitalie Drăgancea, care ne-a confirmat astăzi odată în plus intenția firma actualului executiv să anuleze concesiunea aeroportului, a afirmat totodată că la originea acestei intenții nu ar sta proveniența gestionarului, ci ineficiența acestuia.
Contează ca compania care gestionează o așa infrastructură să fie una eficientă și bine intenționată. În special, ținând cont de faptul că, la moment, aeroportul internațional Chișinău este unica portiță de intrare și de ieșire aeriană în Republica Moldova. Deci contează foarte mult calitatea acestei companii și nu știu dacă contează atât de mult proveniența ei. Din păcate, de la început și până acum, în procesul ăsta de concesionare au existat foarte multe piete, care negre, care albe, care au generat un volum mare de suspiciuni, dacă se poate de vorbit așa.
Firma Avia Invest, care primise în urmă cu 6 ani de la autoritățile moldovene pentru jumătate de secol în concesiune principală aerogara țării, se angajase să investească anual peste 240 de milioane de dolari, iar un procent din venituri să-l verse la bugetul statului. Vitalie Drăgancea afirmă pe de altă parte că executivul ar avea convingerea că concesionarul nu și-ar fi respectat aceste angajamente investiționale, doar că nu ar dispune deocamdată date și de date precise doveditoare.
Concesionarul s-a angajat să aducă investiții, anume să aducă investiții ca să modernizeze într-un ritm accelerat aeroportul. Aceste investiții nu au fost aduse, dar s-a profitat de taxa de modernizare care de principiu încalcă spiritul acelui contract. Pentru a rezilia orice acțiune, pentru a rezilia orice înțelegere, trebuie să existe motive. Guvernul a inițiat acțiunea de examinare a respectării angajamentelor de către concesionar, angajamentelor contractuale, și obiectivul final acestei acțiuni este rezilierea contractului.
Au trecut câteva luni de când o anchetă parlamentară inițiată de guvernarea PSRM acum a demonstrat că concesionarea aeroportului s-a făcut în detrimentul intereselor statului, favorizând concesionarul. Dar contractul e în vigoare și acum, Igor Dodon și Maia Sandu acuzându-se reciproc de nedorință de a-l rezilia. În timp ce Dodon o acuză pe Sandu că ar fi negociat în secret cu un miliardar britanic pentru preluarea aerogării, opoziția pare să pretindă că Igor Dodon ar vrea retransacționarea acesteia către investitori ruși, iar anunțul de acum câteva săptămâni al miliardarului rus Andrei Gonciarenko că l-ar fi succedat pe cel britanic Nathaniel Rothschild la acționariatul companiei concesionare a indus ideea că acest lucru deja s-ar fi întâmplat. În mod greșit, afirmă pe de altă parte șeful statului. În realitate, spune el, speria de intenția autorităților de la Chișinău de a merge până la capăt cu anularea concesiunii, Rothschild ar fi renunțat de bunăvoie la intenția sa de a se implica în afacere, iar aeroportul ar fi revenit la cei ce îl controlau inițial, adică la Plahotniuc și Șor, mai susține Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul lui 2019, și cu asta continuăm o temă care se prefigurează tot mai clar, cea a intrării Rusiei prin milionarii săi în afaceri la Chișinău, la sfârșit de 2019, așadar, presa a relatat că un alt milionar rus, Igor Chaica, a cumpărat pachetul de acțiuni majoritar al firmei moldovene Media Invest Service. Această firmă deține posturile Accent TV și Primul în Moldova, apropiate socialiștilor de la putere, iar Chaica este fiul procurorului general rus și prietenul președintelui moldovean Igor Dodon. Valentina Ursu a încercat să afle ce se știe despre intrarea lui Chaica pe piața media moldoveană și ce implicații au acest lucru.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, a declarat Europei Libere că până la acest moment instituția pe care o conduce cunoaște despre acest caz doar din informația apărută în spațiul public.
În adresa Consiliului Audiovizualului nu a parvenit niciun fel de notificare prin care s-ar certifica faptul că numitul Chaica
ar deține o cotă parte sau ar fi devenit eventual proprietar al respectivului post de televiziune.
Cetățenii străini pot deveni acționari pe piața media în Republica Moldova?
De fapt, cetățenii străini nu dețin cote părți în posturi de televiziune sau nu sunt acționari majoritari. Din cauza asta și există această intrigă, fiindcă vreau să știu dacă într-adevăr dumnealui în persoană va figura în calitate de acționar sau își va delega drepturile oficial sau într-o manieră mai voalată unei alte persoane, cetățean al Republicii Moldova, fie că este stabilit pe teritoriul țării noastre sau peste hotare. Din cauza aceasta nu vă pot spune deocamdată dacă noi aceste acte le vom înregistra, ținând cont de faptul că nu știu dacă domnia sa va figura într-adevăr ca și persoană fizică cetățean al Federației Ruse, ca și acționar majoritar la acest post de televiziune. Ceea ce știm noi, la fel ca întreaga opinie publică din Republica Moldova, că domnul Ceaica ar fi devenit un potențial acționar al respectivului post de televiziune și respectiv suntem în așteptare, dacă lucrurile se clarifică anume pe această dimensiune, să vedem cu acest demers. Iar noi, odată ce vom primi acest demers, suntem obligați să ne raportăm din punct de vedere juridic, fie să satisfacem această doleanță, fie dacă nu cadrează cu cadrul normativ, să respingem această cerere pe care eventual o va depune respectiva persoană.
Ziarul de Gardă a scris că actele de achiziție de către Ceaica, 51% din firma omului de afaceri moldovean, Vadim Ciubară, au fost semnate la 27 decembrie, la o zi după ce șeful statului Igor Dodon declara că cele două televiziuni urmează să aibă proprietari din Rusia. Jurnalista Alina Radu, directoarea publicației, se arată surprinsă că șeful CCA, Dragoș Vicol, cunoaște despre acest caz doar din presă.
Dar cine trebuie să facă demersul și notificarea și solicitarea, dacă nu instituția însăși? Mai ales că anterior, societatea civilă făcuse mai multe demersuri în adresa CCA, care nu au primit un răspuns adecvat și prin care CCA a arătat și a demonstrat că nu este o instituție independentă cu adevărat, care ar discuta proprietarii de instituții media din prisma interesului public și nu a intereselor unor politicieni.
Dar, în general, un cetățean străin poate să intre în posesia unui pachet de acțiuni atât de important? Se vorbește despre 51% din compania Media Invest Service.
Se vorbește de vreo 10 ani, din câte țin eu minte, despre beneficiarii finali ai instituțiilor media din Republica Moldova, s-a umblat cu niște proiecte de lege în Parlament și societatea civilă a tot spus că nu este important doar să știm că firma Accent TV sau firma Media Invest Service este deținută de X sau Y. Este important să știm cine sunt beneficiarii finale, adică de unde vin finanțările, cine se folosește și de capitalul financiar, dar și de capitalul politic acumulat cu ajutorul acestor instituții media. Încă o problemă este licențele acestor posturi TV, de fapt, sunt bunuri publice și atunci de ce oferim aceste bunuri publice unor instituții străine? Deci, din care punct de vedere nu ai privi? Este absolut imoral ca postul de televiziune deținut de această firmă să ajungă sub controlul acestui personaj. Este controversată țara Rusia, este controversată familia acestui Ceaica și este controversat actul în sine care nu este transparent.
Amintim că postul primul în Moldova a început din acest an să retransmită emisiunile populare televiziunii ruse Pervei Canal, preluând acest drept de la postul prime al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, după ce acesta a pierdut puterea în vara anului 2019 și a fugit din Republica Moldova. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, la Radio Europa Liberă. În partea a doua, relatăm, între altele, despre disputa legală din Statele Unite, dacă are sau nu președintele Trump autorizare să declanșeze un război cu Iranul. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre încercările Armeniei de a combate traficul de minori. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Părțile implicate în conflictul dintre Iran și Statele Unite. par a da dovadă de prudență, încercând să evite escaladarea tensiunilor după lichidarea de către americani a proeminentului general iranian Qasem Soleimani, urmată de un tir cu rachete al Iranului asupra unor instalații americane în Irak. Dar așa cum un război este încă posibil, în Statele Unite se pune întrebarea dacă președintele Donald Trump are sau nu autoritatea constituțională de a-l declanșa. Camera reprezentanților din Congres pregătindu-se chiar astăzi să voteze o lege pentru a-i limita președintelui câmpul de manevră, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Constituția spune că doar Congresul are dreptul să declare război, dar este o diferență între război și acțiuni războinice. În ultimele decenii, puterea executivă din Statele Unite și-a mărit propria autoritate de a folosi forța militară fără aprobarea Congresului. În contextul recentei crize iraniene, s-a pus problema dacă Donald Trump are dreptul constituțional să ducă țara în pragul confruntării și dacă nu îl are, cine îl poate împiedica să o facă. La începutul anilor 2000, după atentatele teroriste, președintele Bush a fost autorizat să folosească forța militară împotriva teroriștilor. Această autoritate nu a fost limitată în timp și de ea se folosește acum noua administrație, așa cum a procedat și Barack Obama. Avocații Case Albe susțin că eliminarea generalului iranian Qasem Soleimani este justificată de lupta împotriva terorismului, argumentând că nu este vorba despre un asasinat interzis de legislația americană și internațională, ci de o acțiune targetată împotriva unui inamic necesară pentru a evita un pericol imediat și major. Congresul are, chiar și în condițiile de după atentatele teroriste din 2001, autoritatea legală de a limita la 60 de zile acțiunile militare ordonate de Comandantul Suprem. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, vrea să scurteze această perioadă la 30 de zile. Alte proiecte democrate din Senat sunt și remenite să îngrădească puterea președintelui. Ieri, membrii ai Congresului s-au întâlnit cu reprezentanții administrației în legătură cu această chestiune și unul dintre republicani, senatorul de Utah, Mike Lee, s-a declarat jignit de solicitarea administrației de a nu dezbate și contesta acțiuni militare suplimentare împotriva Iranului, dacă va fi cazul. Lee a spus că, repetat, trimișii Casei Albe au fost întrebați în ce împrejurare ar solicita aprobarea Congresului pentru operațiuni militare și nu au putut răspunde adecvat. Dar dacă deznodământul nu va fi un război, cel puțin deocamdată, e puțin probabil că democrații din Congres să aibă suficient sprijin republican în Senat pentru a limita prerogativele lui Donald Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
O mamă spune că a fost șantajată de doctor să renunțe la nou-născutul ei. Alteia i s-a zis că bebelușul ei a murit, deși femeia e sigură că l-a văzut viu și sănătos în odaia pentru nou-născuți. Alte femei au fost convinse să ducă până la capăt sarcini nedorite, iar copiii au fost apoi luați de la ele. Se întâmplă în Armenia, unde asta toamnă organele de securitate au pornit o investigație de amploare privind traficul de copii, iar guvernul a suspendat procesul de adopții internaționale. Colegii noștri de la Serviciul Armean al Europei Libere, în colaborare cu agenția France Press, au publicat un reportaj despre acest incubator de copii pentru adopții internaționale. Suzan Padvacanian, una din mamele intervievate, povestește cum doctorii i-au luat bebelușul după ce a născut când avea doar 16 ani. Am născut o fetiță sănătoasă în centrul medical Armenia. Am fost obligată să renunț la ea. Mi-au spus că are probleme de sănătate. Mi-au dat o foaie albă și m-au forțat să scriu o declarație prin care renunțam la fiica mea. Dacă refuza, doctorii amenințau că îl vor raporta la poliție pe tatăl copilului, care avea 21 de ani, pentru relații sexuale cu o minoră. Susan nu și-a mai văzut fiica niciodată. Avocatul ei, Marat Costanian, dă vina pe mafia locală. Armenia are o mafie puternică, capabilă de orice, care are relații bune între autorități, în special la procuratură. Această mafie a transformat Armenia într-un incubator de bebeluși pentru adopție. E un fenomen îngrozitor. Actuala ministra a afacerilor sociale de la Yerevan, Zaruhi Batoyan, recunoaște că procesul de adopție implică funcționari de la ministerul pe care îl conduce, de la Ministerul Sănătății, de la maternități și orfelinate, din cadrul autorităților locale și din alte organizații. Ceea ce înseamnă că unii dintre acești funcționari fie au tolerat traficul de copii, fie au fost complici. La insistența lui Batoyan, în noiembrie au fost închise 4 școli internat și un orfelinat. Obstetricianul șef al țării și directoarea unui orfelinat, alături de alți funcționari, au fost arestați în ultimele săptămâni. Ancheta vizează 54 de adopții între 2016 și 2018, majoritatea de către cetățeni americani sau italieni. La scurt timp după reținere însă, cei 5 suspecți au fost eliberați din arest preventiv, amplificând temerile că întreaga afacere e protejată la nivel înalt. Procurorii spun că vor contesta decizia instanței. Această investigație și promisiunea guvernului că va pune capăt traficului de copii vin după 10 de ani de inacțiune și pasivitate, în pofida numeroaselor acuzații, reportaje și dovezi despre traficul de copii. Europa Liberă a scris de-a lungul anilor despre corupție din sistemul armean de adopții. Ba chiar a publicat niște contracte obținute de activistul Ara Manuchian, care arată că agențiile americane Hopscotch Adoptions și Adopt Abroad scriau alb pe negru că o parte din banii plătiți de familiile adoptive vor merge în buzunarele funcționarilor armeni. Contractul de la Hopscotch le explica clienților că așa se obișnuiește în Armenia, să răsplătești funcționarul care îți prestează un serviciu public, fiindcă majoritatea dintre ei nu câștigă din salariul oficial nici 75 de dolari pe săptămână. Așa că agenția Hopscotch prevedea 5.000 de dolari pentru astfel de bacșișuri, iar Adopt Abroad aloca o cifră mai modestă, doar 1.200 de dolari. De fiecare dată când în presă apăreau asemenea dezvăluiri, autoritățile promiteau că vor investiga și vor face reforme, însă fără niciun rezultat. Armenia nu este un caz unic. Rusia era a doua cea mai importantă sursă de copii pentru adopții internaționale până în 2012, când a interzis adopția copiilor ruși de către cetățeni americani. Ucraina rămâne până azi în top 5 țări de origine a copiilor adoptați în alte state. Fostele republici sovietice au moștenit de la URSS un sistem învechit de orfelinate și școli internat, cu insuficientă finanțare și resurse umane, condiții precare și regulamente proaste. Între timp, în Statele Unite și alte țări mai dezvoltate, părinții adesea bine intenționați caută să adopte copii din țări mai sărace precum Armenia. Din păcate, în termeni capitaliști, asta înseamnă că există cerere și ofertă, iar distanțele geografice, corupția și barierele birocratice creează un teren fertil pentru intermediari care fac bani pe seama acestor adopții. Unii jurnaliști armeni spun că traficul de copii este facilitat de însuși sistemul de orfelinate și internate, care e văzut ca sursa acestor și multor altor probleme, ca stigmatizarea sau inadaptarea socială a copiilor care ies de acolo. Guvernul Pașinian de la Yerevan a adoptat un plan ambițios de dezinstituționalizare și s-a angajat să închidă toate orfelinatele, atât cele de stat cât și cele private, până în 2023. Autoritățile promit că vor continua să ofere sprijin copiilor și familiilor care au nevoie, dar în alte forme. În mod ideal, desființarea sistemului actual și investigarea până la capăt a schemelor de trafic de copii vor pune capăt incubatorului armean.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice pentru a vedea care sunt cele mai citite interviuri realizate în 2019 cu persoane cu renume, politicieni, experți și foști funcționari publici despre starea justiției, corupție, utilizarea frauduloasă a banilor publici, dar și dezvăluiri despre schemele de corupție, spalare de bani din organele de drept și alte instituții publice. Detalii aflați pe anticorupție.md. Anul 2019 a fost marcat de mai multe demisii, în special în urma crizei politice de la Chișinău. Cele mai multe plecări din funcții importante au fost înregistrate în justiție, unele controversate, altele așteptate. Demisiile au provocat reacții în societate sau au ridicat semne de întrebare. Reporterii anticorupție.md au radiografiat cele mai controversate și răsunătoare demisii ale anului 2019. Care sunt acestea? Aflați pe portalul nostru. Citiți mâine pe anticorupție.md o anchetă despre procurorii care efectuează controlele la procuraturile specializate. Cei mai mulți dintre cei 21 de apărători de stat desemnați de procurorul general Alexander Spernoglo să verifice activitatea procuratorii anticorupție pentru ultimii 4 ani au ei înșiși probleme de integritate. Unii dintre controlori au chiar tangențe sau interese cu dosare aflate pe rol la instituția supusă controlului. Mai multe detalii mâine pe anticorupție.md. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, vă îndemnăm să le sesizați pe harta corupției a portalului nostru, iar cele mai relevante cazuri pot fi reflectate în anchetele redactate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre noul scandal în jurul firmelor moldovene care eliberează Cartea Verde, despre criticile față de intenția guvernului să impoziteze giganții internetului și despre o propunere legislativă în România privind munca la o vârstă înaintată. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Adna Clasnici, Instagram, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.